ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กผักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับอยู่กับพี่หนอมคนเดิมครับตอนนี้เป็นตอนที่32แล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังเที่ยวอยู่ตอนนี้ก็เลยมาสายนิดนึงเพราะว่าอัดตอนเช้าของวันหยุดเหมือนกันเสียงอาจจะยังไม่เข้าที่นิดนึงนะครับเมื่อคืนนอนดึกมากแต่ว่าตั้งใจว่าจะทำให้ได้ภายในวันนี้ก็เลยมานั่งอัดให้ฟังกันหัวข้อในวันนี้ชื่อว่าหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการภาษีจะเป็นการเกาไม่ถูกที่คันชื่อหัวข้อเหมือนเป็นการหาเรื่องหรือทะเลาะยังไงไม่รู้เนาะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆครับคือถ้าเราสังเกตในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี58 59เนาะจนถึงปี62เนี่ยเราจะมีมาตรการภาษีที่เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเยอะมากซึ่งมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐเนี่ยที่เขาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ว่าแหละโดยให้การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นตัวช่วยปีนี้ปี62ก็มีหลายตัวออกมาเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเกิดใครได้อ่านบทความผมเนี่ยก็จะเห็นว่าในปี2562เนี่ยมันมีเรื่องของมาตรการ5ตัว6ตัวที่ออกมาบอกว่าโอ้เนี่ยมีการซื้อสินค้ามากมายนะแล้วคุณจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นซื้อกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองรองอ่ะมีการจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวเมืองรองเที่ยวเมืองหลักก็ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีซื้อสินค้าโอท็อปซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาหนังสือและอีบุ๊กก็มาอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีอีกแล้วก็มาสุดท้ายคือซื้อของใหญ่ละเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านหรือคอนโดหลังแรกบ้านพร้อมที่ดินคอนโดหลังแรกซื้อปั๊บก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทจะเห็นว่าตัวเลขอะไรพวกนี้มาเยอะมากเลยแต่คำถามที่เราไม่เคยตั้งคำถามเลยก็คือว่าเวลาเขาออกมาตรการแบบนี้มาครับมันช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าและมีคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์บ้างรวมถึงตัวเราเนี่ยจะต้องมองในมุมไหนแบบไหนนะครับ1อันดับแรกเลยละกันที่ประเด็นแรกที่ผมจะชวนมาคุยนะครับนั่นอาจจะเป็นเรื่องของตัวของเราก่อนเวลามีมาตรการภาษีพวกนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะใช้มันเหมือนมีเรื่องให้เรายังไงดีอะหาเรื่องใช้เงินอะพอออกมาปั๊บเราก็จะแบบเฮ้ยตัวนี้ดีป่ะวะเฮ้ยกำลังต้องซื้อพอดีเนี่ยเฮ้ยมีเรื่องกีฬาออกมาใช่ป่ะอยากได้รองเท้าวิ่งคู่ใหม่พอดีเลยซื้อเลยดีไหมเนี่ยหรือท่องเที่ยวเมืองรองเมืองหลักเฮ้ยกำลังจะไปเที่ยวพอดีอย่าลืมไปขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษีดีไหมไปจนถึงบางคนที่วางแผนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เฮ้ยถ้าซื้อภายในปีนี้เนี่ยจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีควรใช้หรือเปล่ามันก็จะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเป็นคำถามครับแต่ว่าในมุมของเราก่อนละกันเราจะมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องคุ้มค่าไหมคำว่าคุ้มค่าของเราเนี่ยหมายถึงว่าเงินที่จ่ายออกไปเนี่ยมันคุ้มกับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีและมันเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมองในแง่ของการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ชอบพูดกันนะครับเขาก็จะบอกว่าการตัดรายจ่ายเนาะรายจ่ายที่ตัดได้คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นต้องการเท่านั้นที่เป็นวอนอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ให้รักษาคือจ่ายแค่ส่วนที่มันเป็นนี้เท่านั้นเพื่อให้เราคุ้มค่าจริงๆแล้วก็มีประโยชน์จริงในชีวิตเราการไม่จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยมีคำถามกลับมาว่ามาตรการพวกเนี้ยในแง่ของตัวเรานะครับไม่ได้พูดถึงภาครัฐเนาะเราเนี่ยกำลังจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่ามองง่ายๆก็ได้ครับสมมติตัวผมเองเนี่ยในบักน้อมเนี่ยกำลังจะซื้อบ้านพอดีเลยนะฮะคือมีแนวโน้มจะซื้อบ้านใน 4-5 ปีข้างหน้านี้แหละแต่ว่าเฮ้ยพอมีมาตรการภาษีนี้ออกมาแล้วปรากฏว่าผมอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเลยผมก็เฮ้ยงั้นซื้อปีนี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่ารีบๆซื้อเลยเพราะว่าถ้าซื้อปีนี้จะคุ้มกว่าคำถามคือผมมีเงินดาวพอไหมเวลาผมใช้พวกนี้มันกระทบเรื่องของการเงินหรือเปล่านั่นคือเงินผมจะมีปัญหาไหมผมจะบริหารสภาพคล่องตัวเองได้หรือเปล่าผมจะจัดการนู่นนี่ได้ไหมรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผมได้ฮะบ้านหลังแรกรอบนี้ได้สูงสุดคือ 200,000 บาทมาเป็นลดหย่อนภาษีผมใช้เต็มที่เลยซื้อบ้านไปบ้านราคาไม่เกิน5ล้านผมซื้อไป3ล้านก็ได้ได้เงินมาลดหย่อนภาษีได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมา 200,000 ผมก็เอา 200,000 เนี่ยมาใช้ปรากฏว่าผมมาดูตัวเองผมเสียภาษีในฐาน 10% จริงๆแล้วมันก็เป็นคำถามกลับมาว่าเฮ้ย 10% ก็คือแปลว่าผมลดภาษีได้ 20,000 ซึ่งก็น่าจะคุ้มนี่สิ่งที่ผมยังไม่เคยถามตัวเองเลยคือเวลาใช้ฐาน 10% เนี่ยภาษีที่เสียสูงสุดมันมากกว่า 20,000 อยู่เท่าไหร่น่าจะเสียมา 27,000 นะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะมันก็ประหยัดภาษีเหลือแค่ 7,000 กว่าบาทถามต่อคือคนที่มีฐานภาษี 10% เนี่ยซื้อบ้าน 3 ล้านผ่อนไหวมั้ยเห็นมั้ยครับว่ามันมีเรื่องพวกนี้ปนกันอยู่การใช้สิทธิ์ที่ลดหย่อนภาษีผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าเป็นเรื่องดีแต่พวกนี้มันเป็นเรื่องกระทบการเงินเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นเรื่องร้ายเพราะสุดท้ายเวลาคุณคืนสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีทั้งหมดมาปั๊บคุณมีเรื่องที่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มด้วยเช่นในเคสนี้ถ้าคุณผ่อนไม่ไหวพอคุณผ่อนไม่ไหวปั๊บแปลว่าคุณก็ต้องไปคุณก็ไม่ได้ถือครองบ้านตามที่เงื่อนไขกฎหมายกำหนดซึ่งเงื่อนไขยังไม่ออกนะแต่เดาๆกันอาจจะต้องแบบถือไว้ไม่น้อยกว่า5ปีหรืออะไรแบบเนี้ยพออย่างนี้ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคือผมก็ต้องไปคืนภาษีด้วยคืนภาษีเสียอะไรเสียเงินเพิ่มครับเงินเพิ่มนี่คือ 1.5% ต่อเดือนนั่นคือปีหนึ่งก็ 18% 20,000 ที่ได้มาสมมติพลาดไป2ปีเสียไป2ปีเนี่ยเสียดอกเบี้ยไป 36% 36% ของ 20,000 ก็เป็นเงินหลักประมาณหลายพันเนาะถูกไหมมันคุ้มกันหรือเปล่าล่ะที่เราจะได้ตรงนั้นมาแถมบ้านก็ไม่ได้เงินที่ผ่อนก็เสียไปหลายเรื่องพวกนี้ที่เกิดขึ้นครับมันอาจจะต้องมองในภาพรวมระยะยาวเหมือนกันกับการใช้นโยบายเนอะผมยกตัวอย่างเรื่องบ้านมาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเป็นตัวกระทบดักสุดจริงๆตัวอื่นมันก็กระทบครับมันกระทบกับการใช้เงินหรือการวางแผนของเราไปแล้วก็อย่าลืมว่าพวกนี้มันคือการ spending คือการใช้จ่ายคุณจ่ายเงินไปคุณไม่ได้อะไรกลับมาแน่นอนเนาะอันนี้คือตัวแรกพอมาตัวที่สองครับประเด็นที่สองกันบ้างเรามาดูต่อคือภาครัฐเองครับเคยตั้งคำถามเรื่องนี้ไหมว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าคำว่าคุ้มค่าคือเวลาใช้ให้สิทธิ์พวกนี้มันจะต้องเสียเงินส่วนหนึ่งไปที่คือเงินที่จะเก็บได้จากภาษีถูกไหมเพราะพอลดหย่อนภาษีแปลว่าคนใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์เสร็จแล้วภาษีเก็บได้น้อยลงสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามคือมาตรวัดตรงนี้มันคืออะไรเราจะเอาอะไรมาวัดว่ามันกระตุ้นได้จริงๆเราเคยมีรายงานหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆผมด้วยการหาข้อมูลของผมแล้วกันผมไม่เคยเจอข้อมูลที่บอกเลยนะครับว่ารัฐจะได้ประโยชน์จริงๆเป็นตัวได้เท่าไหร่หรือที่ผ่านมาที่ใช้มาตรการเหล่านี้ผลกระทบเป็นอะไรเท่าไหร่อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อโอเคนะ GDP จะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% ซึ่ง 0.1% เนี่ยมันรวมกับมาตรการเรื่องอื่นๆด้วยนะมาตรการที่เป็นบัตรสวัสดิการภาครัฐมีช่วยเหลือภาระคอชีพอะไรพวกเนี้ยมันรวมเข้าไปด้วยแล้วก็มีมาตรการภาษีด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่ามาตรการภาษีมันจะไปช่วยกี่เปอร์เซ็นต์ 0.002 มั้ยหรือ 0.05 อะไรแบบนี้เราไม่รู้เลยครับแต่มันมีข้อมูลหนึ่งแล้วกันเป็นบทความนะครับเรื่องมาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของดร.พิพัฒน์เหลืองณฤมิตรชัยนะครับแสดงความเห็นกับเรื่องนี้ไว้บอกว่ามาตรการภาษีเนี่ยมันทำให้รายได้รัฐลดลงแน่นอนแหละแต่มันต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ทบทวนไม่ต่างจากมาตรการใช้จ่ายอื่นๆของงบประมาณในประเทศนะเพราะมันจะทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า 1. มาตรการเนี้ยมันสอดคล้องกับหน้าที่รัฐที่ควรทำหรือเปล่าคือรัฐมีหน้าที่ที่ต้องเข้ามาทำอะไรพวกนี้ไหมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจัดการพวกนี้มันจำเป็นจริงๆหรือเปล่า 2. คำถามต่อคือมาตรการพวกนี้เป็นวิธีที่สุดในการใช้จ่ายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นหรือเปล่าคือการใช้มาตรการนี้เงินที่จ่ายไปเงินที่เสียไปเอาไปทำแบบอื่นได้ไหมไปสนับสนุนตรงอื่นดีกว่าไหมหรือไปใช้ตัวอื่นที่อาจจะดีกว่าหรือเปล่า3สุดท้ายคือเราต้องตั้งคำถามว่ามาตรการนี้ประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการเท่าเทียมกันตรงกับบทบาทและหน้าที่รัฐหรือไม่อันนี้เป็นบางส่วนนะครับเป็น3คำถามที่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าเอามาทบทวนแล้วเราก็อาจจะตั้งคำถามต่อพวกนี้ได้อีกเยอะเลยว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการออกมาตรการนี้ถ้ามันไม่ได้ผลประโยชน์จริงหรือมันได้ผลประโยชน์กับคนบางกลุ่มหรือมันไม่ได้ผลประโยชน์เพื่อบางอย่างของรัฐเราจะเรียกมันว่าประชานิยมได้ไหมอันเนี้ยไม่รู้แต่เป็นคำถามที่ผมถามต่อผมไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะรัฐบาลนี้นะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามการใช้เรื่องพวกนี้มันควรทบทวนซึ่งอย่างที่บอกฮะเราหาข้อมูลยังไม่ได้เรานี่คือผมแล้วกันนะผมยังหาข้อมูลไม่ได้ถ้าใครมีก็ส่งมาให้ผมได้แล้วกันผมจะได้เอามาเช็คดู2ประเด็นที่ว่ามาครับมันจะเป็นปัจจัยภายในคือตัวเราปัจจัยภายนอกคือภาครัฐทีนี้เอาประเด็นที่3กันบ้างประเด็นที่3เนี่ยคือปัจจัยรวมๆละเรากับภาครัฐมีความสัมพันธ์กันแบบนี้แล้วใครที่ได้รับประโยชน์ผมแยกคนที่รับประโยชน์เนี่ยมาเป็นผลกระทบเรื่องนี้อยู่2กลุ่มคือกลุ่มแรกคือรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีก็คือคนที่กลุ่มที่1นี่แหละซึ่ง เอามาจริงๆแล้วลองมาไล่ดูจริงๆแล้วคนที่รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีคือคนที่มีเงินในการใช้จ่ายเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโดยไม่ลำบากนั่นคือคนที่เสียภาษีในฐานชนชั้นกลางหรือชั้นสูงขึ้นไปผมใช้คำนี้เลยละกันน่าจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้และดีกับเขาเพราะเป็นมาตรการที่มาช่วยเหลือในขณะเดียวกันครับคนที่ไม่มีเงินเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มนึงที่ลำบากหรือคนที่บริหารจัดการเงินไม่ดีไม่มีกระแสเงินสดที่ดีกลุ่มนี้ไม่เคยได้ใช้สิทธิ์อะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะมันต้องจ่ายมันก็เลยจะกลายเป็นคำถามในประเด็นที่1กับประเด็นเนี้ยมันก็จะบอกว่าอ๋อผลประโยชน์มันจะตกอยู่กับคนแค่กลุ่มนึงหรือเปล่าซึ่งคนในกลุ่มนี้ไม่ได้ผิดนะครับที่เขาจะใช้สิทธิ์ต้องแยกเรื่องก่อนนะผมไม่ได้บอกนะครับว่ามาตรการเนี้ยออกมาแล้วผิดถ้าคุณจะใช้สิทธิ์หรือคุณเป็นคนกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์แต่ในมุมมองนึงคือประโยชน์ตรงเนี้ยมันเท่าเทียมกันหรือเปล่านั่นแปลว่าถ้าเกิดประโยชน์ไม่เท่าเทียมกันกลุ่มนึงที่รับประโยชน์อีกกลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มาตรการเนี้ยไปสอดคล้องเช่นกลุ่มคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวนะครับกลุ่มที่ขายสินค้าโอท็อปกลุ่มที่ขายสินค้าให้บริการที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษากีฬาจนถึงกลุ่มที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคำถามคือรัฐเลือกกลุ่มนี้มาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจจริงไหมพอพูดแบบเนี้ยสองกลุ่มเนี้ยที่ผมแยกมาเป็นในสุดท้ายเนี่ยผมกำลังจะเชื่อมโยงต่อว่าพอเราเอาข้อ1ที่เป็นตัวเราข้อ2ที่เป็นภาครัฐและข้อ3กลุ่มที่รับประโยชน์เนี่ยมันจะมีคำถามที่ตามมาอีกเยอะเลยเช่นไอ้กลุ่มที่ได้ประโยชน์พวกเนี้ยทั้งเป็นกลุ่มที่เป็นนายทุนทั้งหลายเนี่ยทำไมถึงกลุ่มนี้เขาถึงควรได้รัฐใช้อะไรในการตัดสินแล้วมีวิธีอื่นดีกว่าไหมหรือควรกระตุ้นแบบอื่นไหมไม่ควรท่องเที่ยวไหมเมืองรองหรือควรกระตุ้นเป็นใครที่เป็นผู้ประกอบการในมุมอื่นไหมเช่นแบบเสียภาษีครบอาจจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มหรือลดราคาอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นเรื่องบางอย่างที่ตามมาได้ครับอันนี้คิดแบบไวๆหรือคนที่รับประโยชน์จากการเสียภาษีเนี่ยมันเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วทำไมไม่เอาให้เขาเสียภาษีทำไมต้องไปคอยอุ้มเขาอันนี้อาจจะเป็นอีกมุมนึงที่คนหลายคนชอบมองว่าเฮ้ยแล้วคนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินสวัสดิการที่ให้ไปด้านอื่นเนี่ยมันเพียงพอเขาหรือเปล่าคือเรากำลังทำให้ความเหลื่อมล้ำมันเพิ่มขึ้นหรือทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลงก็ได้มันก็เป็นคำถามต่อเยอะนะครับจริงๆแล้วพวกนี้มันตอบได้ครับถ้าเรามีสิ่งหนึ่งคือนั่นคือรายงานที่บอกว่านโยบายต่างๆพวกนี้มันมีการใช้จ่ายแบบไหนมันมีการวัดผลอย่างไรแต่ถ้าเรามีแค่นโยบายแต่ไม่มีการวัดผลเนี่ยสิ่งที่มันจะเห็นก็เลยจะทำให้เห็นว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคนที่แฮปปี้ในการใช้คนที่ได้แล้วก็เป็นเรื่องดีที่มันมีการกระตุ้นแบบนี้บ่อยๆตอนนี้เราติดนิสัยครับผมเชื่อเลยว่าถ้าแบบไม่มีช็อปช่วยชาติไม่มีอะไรพวกนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยคนจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้ไม่เห็นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยเราไม่รู้เลยครับว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่ามันดีต่อประเทศเราจริงๆหรือเปล่าเพราะวันนี้เราไม่มีรายงานหรือไม่มีข้อเท็จจริงที่จะทำให้เราตรวจสอบเหตุผลเนี่ยได้เราใช้ความรู้สึกทั้งตัวผู้เสียภาษีและภาครัฐผมอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันมีหรือไม่มีนะแต่ในแง่ของประชาชนคนทั่วไปที่หาข้อมูลผมไม่เจอข้อมูลในส่วนนี้ผมเลยอนุมานว่าไม่มีผมออกตัวอีกทีนะครับถ้ามีก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีนั่นแปลว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนี้ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นข้อมูลนี้ถ้ามีแล้วเข้าถึงไม่ได้นั่นแปลว่าเราก็ไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้เช่นเดียวกันนั่นคือก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนอาจจะต้องรับมีสิทธิ์รับรู้ด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เป็นคำถามที่ผมตั้งคำถามไว้นั่นคือมาตรการเนี้ยท้ายที่สุดแล้วเรากำลังเลือกเส้นทางที่มันถูกที่คันหรือเปล่าซึ่งคนที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดน่าจะเป็นรัฐบาลแต่คนที่ตั้งคำถามนี้ได้นั่นคือประชาชนอย่างคนอย่างผมเออมันเหมือนจะมาการเมืองหน่อยๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องนึงในพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์หรือพฤติกรรมแบบทางรัฐศาสตร์ต่างๆนะครับที่เราควรศึกษากันไว้แล้วก็ตัวเราเองจะได้เลือกใช้อย่างมีประโยชน์นะครับพอดแคสต์นี้ตอนแรกเหมือนจะสวยงามนะแต่สุดท้ายจบด้วยดุดันเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบพอดแคสต์แบบนี้ครับก็ติดตามได้ทางนะครับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์ SoundCloud นะครับ Spotify นะฮะถ้า SoundCloud หรือ Spotify เนี่ยใน channel ชื่อโลกไปไกลแล้วถ้า Pod Bean เนี่ยอยู่ใน channel ชื่อแท็กบักหนอมครับแล้วก็ทุกแอปพอดแคสต์ที่คุณฟังอยู่ครับลองเสิร์ชดูมีแน่นอนฮะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ